Ebyongo bitadde ku mabbali abakulira ekitongole ekyobutonde bw'ensi mu disitulikiti y'ewakiso nga bali wamu n'ebitongole okuli ekya NEMA wamu n'abakungu mu minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi bakonye ennyumba n'okusaawa ennimiro ezisukka mu yiika 40 eggobero Namayumba Town Council mu Busiro lwakulimira wamu n'okuzimba mu ntobazi. Ennimiro n'ennyumba bino ebikoneddwa ebisinga bibadde mu mbibiro ezo mugama yanja ne mu mugga mwennyini nga abatuuze mwabadde bateeka ennimiro zaabwe okubadde ez'ebikajja ezamwogo ebitooke wamu n'ebirala. Avunaanyizibwa ku ntobazi mu disitulikiti y'ewakiso Veronica Nalunga akakasizza nti bagenda kuddiriza mbikwekweto eby'okugoba abantu mu ntobazi n'asaba abazirimu bazaamuke bunnambiro.
Wandibadde nga wasooka kumanya ky'oguze mateeka akyagakifuga era na kikyogendo kikozesa n'olyoka osooka ofuna olukusa n'oba ne weebuuza nti wano naasobola okukozesaawo oba siisobole n'otateekamu ssente zo bwentyo nkuba omulanga abantu bonna abali eyo bw'oba okedde enkya ne bakugamba nti waliwo kaploti wali kuba entobazi ku ssaawa eno ziraga ng'abantu bazibaguza ku layisi. Obadde mukimanyi nti okugula olutobazi lwa layisi naye ate okulukozesa lwa bbeeyi?
Wabula abatuuze mu kitundu ekyo ekyeggobera abafiiriddwa ebyabwe bekokodde abakulembeze baabwe nti olw'obutabawaayo yadde akadde okuggyamu emmere yaabwe.
Bo baanituwaddeyo akadde ka mwezi nga kumu ne tujjamu kasooli waffe ne tujjamu ebirime byaffe naye kati batuguddeko bugwi batuyisiza ng'abagwira abantu abatali bannayuganda saate nga bandibadde nga batubuulira kati nga lufula ya filoji laba tutusalira mubwezi bwesali zinkoko kumachande gwene tuko ate gwene tuko mawoncha chimwe tusura ugezeza koba nyo nyola na inga te
kwa nubarende izawe nzijewe chukumi au nani mbe nimbe zaweo nana zizo bayu saa